Queremos falar hoxe no programa co concelleiro de promoción económica e tamén como concelleiro de formación, Juan José Franco. Moi bons días.
Hola, moi bons días.
Promoción económica. O concurso de tapas é unha das estrelas desa promoción económica de FENE porque, bueno, pues incide directamente nun sector, no sector servizos, no sector da hostelería, que é moi importante neste concello. Sei que o día 8 de novembro empezará un novo certame de tapas que foi retrasado porque houve eleccións, etcétera, e se vai facer finalmente agora. Queremos saber como vai ser, a ver, este ano.
Bueno, pues estamos pendentes da cantidad de establecimientos hosteleiros que se apuntan, ¿no? Porque ainda están nesa
está
fase.
Está aberto o prazo de inscripción.
Exactamente, está aberto o prazo de inscripción para que se podan inscribir, co cal, bueno, pues un pouco pendentes de ver canto é o número total, ¿no?, de establecimientos. Pero efectivamente, como ti ben dís, é moi importante, ¿vale? Dentro de FENE ten moito peso, bueno, en toda a comarca ferroterra ten moito peso hostelería, e por suposto en FENE tamén hai un montón de establecimientos hosteleiros, e a verdade é que funciona moi ben, dá gusto velos. Pois case calquera día que teñen unha moi boa boa cantidad de clientela, co cal, bueno, pues, con moita ilusión encaramos este concurso, que además non é casual, que iremos en novembro, porque un mes que en principio pues, é máis tranquilo, ¿no?, que os decembro, o xaneiro, que un pouco xa parece que xa se anima solo, non fai falta que o concello faga nada.
Ata que día é o prazo de inscripción para que se animen a apuntarse?
Bueno, pues temos ata o 16 de octubre, sí, 16 de octubre, cando poden apuntarse os hosteleiros.
Que teñen, bueno, que facer? Achegarse aquí?
Sí, bueno, teñen que facer, sí, poden facelo de moitas maneiras, ¿no? Pero, bueno, teñen que presentar, ¿no?, pues unha solicitude na que din, pues, o nome da tapa, en que consiste, que aceptan as bases, ¿no? As bases na que xa se les advierte un pouco dos premios, das condicións, ¿no?, de que se vai celebrar o concurso, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, pues, se iso é así, vamos, pues, a presentar inscripción, xa dicindo como é a tapa, coa súa foto e demais, bueno, pues é moi sincero, vamos. De feito, dende o propio concello tamén se lle asura. E máis, incluso non solamente se lle asura, sino que incluso se lle ofrece asesoramento gratuito, vale, para a confección da propia tapa.
É verdad, eso leín nas bases. Si queren algún asesoramento para facer algo especial, algunha destacar, non, de alguna maneira, porque sei que este ano se vai buscar a calidade das tapas, poden ter asesoramento profesional.
Sí, temos a sorte de que a Escola de Hostelería e Cook, ¿no?, que hai aquí en FENE, pues, colabora conosco, e pues, non somente vai a ofrecer un dos premios, por certo, aproveito esa para adiantalo, sino que además ofrece, ¿no?, este asesoramento a calquera hosteleiro, vamos, de feito, pues, non teñen nin que seguir aquí ir ali, el mesmo se desplaza, ¿no?, ao propio establecemento de hostelería, e incluso telefónicamente o que quere. Ainda onte me decían ustedes, é o único que necesito que amaclar esta dúbida, unha dúbida que tiña, eu chamo por teléfono que me diga isto, xa está, pues tamén vale, ¿no? Eso, claro. A consulta telefónica tamén se presta, sí, que queremos casa calidad, sen dúbida, sí. ¿No? Porque para nos, bueno, a ver, é verdade que na carta, ¿no?, que enviamos, ¿no?, pues animamos a participar, que é importante, pues, que houbera un atractivo máis, ¿no?, en FENE, en concreto en hostelería, para que os veciños, pues, se animen, ¿no?, a sair da casa, e por suposto sente outros concellos, pero home, se boa a tapa, pues mellor, ¿no?, porque máis prestixa,
¿no? Nese sentido, creo que este ano pretendedes de novo, xa non será a primeira vez, cobrar a tapa, aínda que sea un prezo simbólico.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, esto es una reivindicación.
Para que no perdan los hosteleros.
Claro, una reivindicación
de
los hosteleros.
Si haces una cosa muy boa, es cara.
Claro,
más,
claro.
Se sabe más cara.
Claro, a ver, unhas das reivindicacións que tiñan o mundo da hostelería que de algún caso pues chegaban a perder cartos.
Claro,
claro, porque o tema da tapa, claro, parece moi divertido, parece que a tapa está aí xa, pero non, a tapa hai que elaborala, hai que facer un cálculo do que aproximadamente pues costaría, o sea, degustarían os clientes, co cal, pues hombre, é unha cuestión de números, de calcular ben, e claro, ás veces facían tanta tapa que as tiña que tirar, claro, porque non chegaban a tal, e os veces ao revés, tiña que volver a facela, pero non podían calcular. Co cal, sí, a verdade, a reivindicación xa, de feito, de cobrar incluso, xa fixemos un concurso, se te lembras, de pinchos o ano pasado.
Sí, que se
cobraron, vale, paralelo,
se me acordo,
porque, bueno, de feito, o ano pasado non organizé o de tapas, ¿no?, porque non era mi departamento, pero fixeron un de pinchos ao redor do programa FENE Vivo, que,
sí,
que do por mar, certo, non sei se o disechedes aquí, supoño que sí, pero se nos concedeu o Fene Vivo segunda parte, no? Co cal, pois pues, estamos, sí, segundo Vivo, a segunda parte de Fene Vivo, pois pues, é unha realidade, que decir, xa se nos concedeu, estamos en fase, pois, pues, de tramitación, pois, pues, para adxudicar, no? Ese contrato, pois, pues, a empresa que resulte gañadora na mesa de contratación. Entón, pois, pues, ao redor de Fene Vivo, se fixer ese concurso de pinchos, que a verdade é que sairá moi ben, a verdade, sí. Temos que decir.
Bueno, entón, esta vez hai que pagar a tapa. Sí. €1, €1.50 Non están 50, nas bases. Sí. €1.50 Bien. Que máis novidades temos? Como sempre, tapa tradicional e tapa creativa. Va, sí. Haberá as dúas vertentes.
Sí,
e o que nos falta por determinar é canto durará, empeza 8 de novembro, canto durará en función dos participantes.
Claro, exactamente. Aí é onde podemos estar a dúas semanas, esperemos que non. Eso significaría que hai, pois, ata 10 participantes.
Pero dous fins de semana si hai 10.
Exactamente, do 8 ao 17 de novembro. Uh-huh. En cambio, se pasamos de 10 e chegamos a 15, entre 11 e 15 concretamente, serían 3 semanas, é dicir, ata 24 de novembro. Uh-huh. E logo, xa, se, como esperamos, xa hai máis de 15 participantes, entón xa nos votaríamos ata 1 de decembro.
Hasta un de decembro.
Exactamente. Entón, bueno, isto un pouco motivación, porque claro, se hai poucos, tampouco...
De momento estaban... non temos nin idea, ainda falta hasta ainda 16, estamos empezando.
Sí, os hostes un pouco apuran o prazo, porque obviamente teñen que pensar a tapa, claro.
Muy ben, bueno, pues non sei se me queda algo. Logo haberá eses premios aos clientes,
sí,
máis...
Eu, bueno, se queres outro día falamos de eso, pero sí, efectivamente, hai uns premios que creemos que son moi interesantes, porque hai premios de viaxes, hai premios de cartos para gastarnos no comercio de Fene, porque pues, conseguimos tamén que este ano pues, a Asociación de Comerciantes implicase, erese tamén vales, ¿no?, de compra, que son... En fin, creemos que os premios, a ver, non por nada, pero vamos, estamos en fase de animar os comerciantes,
sí,
pero...
O destino da viaxe que se...
Sí, sí, o destino... Sí,
¿a dónde?
Completamente, os premios a elegir serían entre Londres, París, Milán, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Sevilla,
caramba,
Málaga ou Mallorca.
Bueno.
Sí, sí, teño que leerlo porque ainda non me acordaba de Cansa, había que sí. Había varias cidades estranxeiras, unha delas é Londres. Sí, efectivamente.
Porque isto será para que faga Fene Ruta.
Claro,
vai haber,
claro,
Fene Ruta, que complete
para que
todo.
Todos, ¿no? Sería un viaxe pues, de 3 días, 2 noites para 2 persoas, se incluiría os billetes de avión, a estancia, bueno, en fin, un viaxe completo, ¿no? Pero xa digo, hai vales tamén de establecementos, hai pois hasta 600 euros en vales, hai tamén estancias en casas rurais, hai pois tamén pois electrodomésticos, bueno, en fin, unha variedade de premios que eu creo que fai moi atractivo, incluso hai pois cursos na Escola de Música Bellón Maceiras, hai libros, hai pois estuches de produtos de, en fin, de bodegas, en fin, queremos que é moi completo a cantidad de premios que hai, e bueno, incluso os propios establecendos participantes, ¿no?, tamén teñen algún pequeno agasallo por, aparte do típico trofeo que lucen, obviamente, no seu establecemento, pues teñen cursos da Escola Masterchef, en fin, algún libro cogal, bueno, pues hai tamén un pequeno incentivo, aparte do prestixio.
Sí, que
sin
oye,
duda
que eso se votaba de menos. Eu dicía, oye, co esforzo que fan, lle dan o diploma e ala.
Claro,
e
parece.
Casa.
Sí, bueno, sempre se pensou que o prestixio de ter o trofeo ali,
sí,
no,
bueno,
tal, o
sí.
Eco que lle dar esos medios de comunicación, que sí. Afortunadamente é moito, pero sí, efectivamente, tamén haberá un pequeno detalle para os ganadores, que bueno, tamén se recupera que o premio tamén non solamente pois do público, son tamén o primeiro xurado, bueno, en fin, para casa máis posibilidades de ganar.
Moi ben, bueno, pois aí está, esperamos que se apunten moitos hosteleiros nese concurso, neste certame de tapas novo, que é o número 12, posible,
sí,
o número 12,
12
xa.